Oversættelse fra bogen Avanti af Enød Spiritlands. En vandrer i det åndelige land. By Francheso. Modtaget gennem af Farnese. Forfatterens tilegnelse. Til dem, der endnu arbejder hårdt i uvidshedens tåge og mørke. Et mørke, som tilslører deres jordiske livs fremtid. Tilegner jeg disse optegnelser om en sjæls vandringer, som er gået fra det jordiske liv til det hinsidige livs skjulte mysterier. Det er mit håb, at mine erfaringer, som jeg nu giver videre til verden, kan standse nogen på deres nedadgående bane og få dem til at tænke, inden de forlader det dødelige liv med deres mange uandede synder hvilende på sig, sådan som jeg gjorde. De er mine brødre, som har vandret raskt afsted på den nedadgående sti, dem vil jeg gerne advare om den magt sandheden altid har over dem, der ikke blindt forsøger at stænge den ude, ti hvis eftervirkningerne af et liv, der er tilbragt i udsvævelser og enkærlighed, ofte er frygteligt selv under det jordiske liv, så er de dobbelt så frygtelige i åndeverdenen, hvor al forstillelse er borten fra sjælen, og den står der i al sin søns nøgne hæslighed med skrammerne af de åndelige sygdomme, som den har pådraget sig i det jordiske liv, indpræget i deres skikkelse, og disse skrammer kan aldrig udslettes uden ved den oprigtige angers lægende virkning og den sejne tårers rensende vand. Jeg beder jordens beboere at være forvisset om, at hvis disse vandrere i det andet lige kan vende tilbage og advare deres brødre, der endnu er på jorden, der er de ivrige efter at gøre det. Jeg vil gerne, at jordens beboere skal forstå, at ånder, som materialiserer sig, har en højere mission at udføre end blot at trøste dem, som sørger over de kære, de har mistet. Jeg vil gerne, at de skal indse, at nu selv i den 11. time af menneskets hovmod og synd, har disse åndevandrere tilladelse fra den allerhøjeste til at gå tilbage og fortælle om den skæbne, som overgår dem, der overtræder Guds og menneskers retfærdige lov. Jeg ville også gerne have ørkesløse og ligegyldige mennesker til at standse op og tænke efter, om der ikke i spiritismen findes noget højere, helligere og ædlere end at tilbringe en ledig time med spekulationer over de hemmelige kræfter, der kan bevæge et bord og stave sig igennem et alfabet. Om ikke dette skulle betyde, at de som er vandret forud nu venter tilbage til jorden for at advare deres brødre, og at disse tegn skulle være begyndelsen til en åben dør, hvor igennem et lys kunne ledes til de mørke steder på jorden og i de lavere verdener. Som en kriger, der har kæmpet og sejret, ser jeg tilbage over scenen for disse anstrengelser, som jeg har gennemgået, og jeg føler, at alt er blevet vundet for godt køb, alt som jeg håbede og stræbte efter er blevet vundet, og jeg søger nu blot at pege på en bedre vej for andre, som endnu befinder sig i kampens hede, for at de skal anvende den kostbare tid, der er givet dem, således at de kan betræde og følge den skinnende sti, som vil føre dem hjem til hvile og fred til sidst. Francheso. Introduktion. Forord og samtale modtager. Transkriber. Den følgende fortælling var skrevet for mere end et år siden, 1895, og ved at give det til offentligheden, påstår jeg ikke at være dens forfatter, da jeg kun har handlet som dens modtager og har forsøgt at skrive næst så sandfærdigt og så hyggeligt, som jeg kunne, at de ord givet til mig fra ånden af forfatteren selv, som er en af flere ånder bevidsthed og skråstreg personer, der har ønsket mig at skrive ned deres oplevelser i den åndelige verden. Jeg måtte skrive de ord så hurtigt som min pen kunne rejse gå over papiret, og mange af disse beretninger og udtalelser er helt i modsætning til hvad jeg selv troede at være i overensstemmelse med livsbetingelserne i åndernes verden. Åndeforfatteren Francheso har jeg ofte set materialiseret, og han er blevet genkendt ved disse anledninger af venner, der kendte ham i jordelivet. Efter at have givet denne beretning til det offentlige, som jeg modtog det fra den overjordiske forfatter, må jeg give ham hele ansvaret for udtalelserne her, og de her beskrevne scener. Farnese. London, 1896. Første del. Dage i mørke. Kapitel 1. Min død. Jeg vandrede gennem en fjernliggende egn i lande, som ikke har noget navn eller kendes som noget sted for mennesker på jorden, og jeg vil skrive så kort som muligt om mine vandringer for at de, hvis skæbne der at træde over grænsen hertil, kan vide hvad der venter dem, når turen kommer til dem. I mit jordiske liv levede jeg som de mennesker, der kun er indstillet på at opnå de højeste nydelser, hvis jeg ikke var uvenlig mod folk, og hvis jeg var og opærende mod dem jeg holdt af, så var det altid i forventning om, at de til gengæld skulle tjene til min tilfredsstillelse, og at jeg ved hjælp af dem og mine evner og min venlighed kunne skaffe mig den kærlighed og beundring, som var mit liv. Jeg havde evner og var højt begavet, såvel åndeligt som legemligt, og lige fra jeg var barn var jeg blevet beundret, og det var altid det bedste, jeg vidste. Det strejfede mig aldrig, at der var noget, der hed selvopofrende kærlighed, at man kunne hengive sig så fuldstændig i kærlighed til andre, at man ikke har andet i tankerne end at sørge for, at de man elsker kan blive lykkelige. I hele mit liv og blandt de kvinder, jeg elskede, og det er et udtryk, som mænd ofte bruger om det, som kun er en lidenskab, og som er alt for ringe til at kaldes kærlighed. Blandt alle disse kvinder, som jeg fra tid til anden interesserede mig for, var der ikke en, som appellerede til min højere natur, så at det fik mig til at føle, at dette var sand kærlighed, noget som jeg inderst inde sukkede efter. Hos dem alle fandt jeg noget, som skuffede mig. De elskede mig, som jeg elskede dem hverken mere eller mindre. Den samme lidenskab, jeg skænkede dem, blev gengældt på samme måde af dem. Fejlgreb begik jeg, ak hvor mange. Jeg syndede, jeg ved ikke hvor mange gange. Og dog lå verden for mine fødder og kaldte mig begavet og ed. Jeg blev fætteret og kælet for af kvinderne, som spolerede mig. Jeg behøvede kun at bejle for at vinde, men når jeg vandt, blev alting blot til aske i mine hænder. Og så kom der en tid, som jeg ikke skal væle ved, men hvor jeg gjorde det mest skæbnesvangre misgreb af alle og ødelagde to eksistenser, hvor jeg tidligere kun havde ødelagt en. Det var ikke kun en blomsterkrans af roser jeg bar, men en tung lænke. Den var ligesom af jern, og den snærede mig og sårede mig, indtil jeg til sidst drev den af mig og gjorde mig fri. Fri. Ak, jeg stakkel. Jeg skulle aldrig mere blive fri, hvor tidligere vildfarelser og fejlgreb holder aldrig op med at følge os, hvor vi går og står og tynger os endnu mens vi lever. Ja, også efter at legemets liv er til ende, og indtil vi har sonet dem alle og udslettet dem af vores fortid. Og det var på dette tidspunkt, hvor jeg mente, jeg havde forstået, hvad kærlighed var, og troede, jeg havde lært alt, hvad kærlighed kunne lære mig, og hvad kvinden kunne give, at jeg mødte en kvinde. Åh, hvad skal jeg kalde hende? Hun var mere end en dødelig kvinde i mine øjne, og jeg kaldte hende mit livs gode engel, og fra det første øjeblik, jeg lærte hende at kende, bøjede jeg mig for hendes fødder og gav hende hele min sjæls, mit højere selvs kærlighed, som dog var fattig og egoistisk sammenlignet med hvad den burde have været, men det var alt hvad jeg havde at give, og jeg gav alt. For første gang i mit liv tænkte jeg mere på en anden end på mig selv, og selvom jeg ikke kunne hæve mig til de rene tanker og lyse drømme, der fyldte hendes sjæl, så takkede jeg Gud for, at jeg aldrig gav efter for fristelsen til at trække hende ned til mig. Tiden gik. Jeg solede mig i hendes milde nærværelse, jeg voksede i hellige tanker, som jeg troede havde forladt mig for altid. Jeg drømte yndige drømme, hvor jeg som var befriet fra disse lænker fra min fortid, og som holdt mig så hårdt og grusomt fast, nu da jeg længtes efter noget bedre. Og jeg vågnede altid af mine drømme med skræk for, at en anden kunne vinde hende fra mig, men også til bevidsthed om, at jeg desværre ingen ret havde til at sige et ord for at holde hende tilbage ved mig. Disse dages nagende lidelser. Jeg vidste, at det var mig selv alene, der havde bygget denne mur mellem os, og jeg følte, at jeg ikke var i stand til at røre hende, sådan som jeg var gået vild på mine vildveje. Hvordan kunne jeg våge at tage dette uskyldige, rene liv og knytte det til mit eget? Håbet hviskede til mig, at det ville ende således, men fornuften lagde sig altid imellem. Og skønt hun var så venlig og så øm imod mig, at jeg læste den uskyldige hemmelighed om hendes kærlighed til mig, så vidste jeg, så følte jeg, at på jorden kunne hun aldrig blive min. Hendes renhed og sandfærdighed rejste en skranke mellem os, som jeg aldrig kunne overskride. Jeg forsøgte at forlade hende, men det lykkedes ikke. Som en magnet drages mod polen, sådan blev jeg altid draget mod hende, indtil jeg til sidst holdt op med at kæmpe, men bare nød lykken ved at være i hendes selskab, og jeg var lykkelig over, at jeg i det mindste havde glæde med hendes nærværelses solskin, og at den ikke blev mig nægtet. Og så kom den frygtelige og uventede dag, hvor jeg pludselig og uden varsel blev revet bort fra livet. Jeg følte, at jeg blev sænket ned i et svælg. Det var legemets død, den som venter os alle. Men jeg vidste ikke, at jeg var død. Efter nogle timers lidelse og dødskval gik jeg over i en dyb og drømmeløs søvn. Da jeg vågnede, var det for at finde mig selv i totalt mørke. Jeg kunne rejse mig, jeg kunne bevæge mig. Lidt efter lidt følte jeg mig bedre. Men hvor var jeg? Hvorfor var der intet lys? Hvorfor kun dette mørke? Jeg rejste mig og famlede omkring, som man gør i et mørkt værelse, men jeg kunne ikke finde lys nogen steder og ikke høre en lyd. Der var ingenting omkring mig, kun stilhed, mørke og død. Nu ville jeg finde døren. Jeg kunne bevæge mig, men kun langsomt og svagt, og jeg famlede stadig omkring, jeg ved ikke hvor længe. Det synes at have været i timer, og med voksende rædsel og modløshed følte jeg, at jeg måtte finde nogen eller anden vej, der førte fra dette sted. Men til min fortvivlelse kunne jeg aldrig finde nogen dør, nogen væg eller noget som helst. Alt var tomhed og mørke. Jeg skreg og råbte, men ingen svarede. Igen og igen råbte jeg. Stadig tavshed. Ikke engang et ekko af min egen stemme kom tilbage for at give mig en lille smule mod. Så tænkte jeg på hende jeg elskede, men noget fik mig til at gyse ved at nævne hendes navn. Jeg tænkte på alle mine venner og kaldte på dem. Men ingen svarede mig. Var jeg endt i et fængsel? Nej. Et fængsel har mure, og dette sted havde ingen. Var jeg blevet sindssyg? Havde jeg delirium eller hvad? Jeg kunne føle mig selv, mit legeme. Det var det samme. Men rigtig det samme? Nej. Der var sket en forandring med mig, men jeg kunne ikke sige på hvilken måde. Jeg følte kun, at jeg var skrumpet sammen og vanskabt. Når jeg følte på mit ansigt, syntes jeg det var bredere og groft, som om det var helt forvrænget. Hvad ville jeg dog ikke betale for lidt lys, hvis jeg kunne, eller bare for nogen, der kunne fortælle mig noget, selvom det var det værste. Kom der da aldrig nogen? Var jeg helt alene? Og hende, min lyse engel, åh, hvor var hun? Før jeg var faldet søvn havde hun været hos mig. Men hvor var hun nu? Noget syntes at gribe om min hjerne og min hals, og jeg råbte højt, jeg råbte vildt hendes navn, du må komme, bare en eneste gang. Pludselig fik jeg den frygtelige tanke, at jeg havde mistet hende. Igen kaldte jeg vildt på hende, og for første gang havde min stemme lyd, dens ekko kom tilbage til mig i det frygtelige mørke. Der skinnede et lys i mørket. I begyndelsen var det så svagt, at jeg knap kunne skimte det. Det kom langt, langt borte fra som en lille stjerne, der voksede og voksede og kom nærmere og nærmere, indtil det til sidst stod for mig som en stor lyskugle, der dog havde form som en mægtig stjerne. Og i denne lysstjerne så jeg min elskede. Hendes øjne var lukkede som om hun sov, men hendes arme var udstrakt imod mig som ville hun favne mig, og jeg hørte hendes blide, melodiske stemme, som jeg kendte så godt, åh, min elskede, min elskede, hvor er du nu? Jeg kan ikke se dig, jeg hører kun din stemme, og min sjæl svarer din. Jeg forsøgte at fare hen til hende, men jeg kunne ikke. En eller anden usynlig kraft holdt mig tilbage. Og rundt omkring hende viste der sig en ring, som jeg ikke kunne forsere. I min store kval sank jeg sammen, og jeg råbte til hende, at hun ikke måtte forlade mig. Dernæst syntes hun at miste bevidstheden. Hendes hoved sank ned på brystet, og jeg så hende svæve bort fra mig som båret på stærke arme. Jeg prøvede at rejse mig for at følge hende, men jeg kunne ikke, det var som om tunge lænker holdt mig fast. Og efter nogle frugtesløse anstrengelser sank jeg sammen og gled over i bevidstløshed. Da jeg vågnede igen, var jeg henrykt ved at se, at den jeg elskede var vendt tilbage til mig. Hun var mig ganske nær, og hun lignede sig selv, som hun var på det jordiske plan, blot var hun nu bleget og bedrøvet og klædt i sort. Den store, stjerneformede lyskugle, jeg først så hende i, var forsvunden, og alt omkring mig var mørkt, dog ikke det yderste mørke. I det der omkring hende var et blegt, svagt lysskær. I dette kunne jeg skimte, og hun bar blomster i sine hænder, hvide blomster. Jeg nærmede mig hende, og jeg så, at hun græd stille, mens hun lagde blomsterne ned på en lav jordhøj. Hendes stemme mumlede blidt, åh, min elskede, min elskede, kommer du aldrig tilbage til mig? Kan du virkelig være død? Og er du nu der, hvor min kærlighed ikke kan følge dig? Der, hvor du ikke kan høre min stemme, min elskede? Åh. Min dyrebare elskede. Hun knælede, og jeg kom hende ganske nær, men kunne ikke røre ved hende, og da jeg knælede ved siden af hende så også jeg på en lav aflangen jordhøj. En rædsel kom over mig. Nu vidste jeg, at jeg var død, og at jordhøjen var min egen grav. Kapitel 2. Fortvivlelse. Død. Død. Råbte jeg vildt. Nej, sikkert ikke. De døde føler intet mere. De smuldrer hen og bliver til støv, og alt er forbi. Alt er tabt for dem. De har ikke mere bevidsthed om noget. Sådan havde min pralende livsfilosofi været, og den var fuldstændig forkert. Den dødes sjæle lever, selvom hans legeme forfalder. Det havde præsterne i min kirke lært mig, men jeg havde gjort nar af dem som tåber og svindlere, som til deres egen fordel lærte menneskene, at de lever videre og kun kan komme i himlen gennem en port, som de alene havde nøglerne til. Det er nøgler, som kun drejer sig på deres befaling mod, at der bliver læst messe for den bortgangne sjæl. Præster, som narrede enfoldige, skræmte kvinder og svagt begavede mænd, og med læme og sjæl arbejdede de på at levere det illusoriske privilegium, de havde lovet, ved først at indgive menneskene skræk gennem deres forfærdelige fortællinger om helvede og skærsild. Jeg ville aldrig have noget med disse privilegier at gøre, og mit kendskab til præster og det skjulte liv mange af dem førte, havde været for grundigt til at kunne lytte til deres tomme løfter om en tilgivelse, som de ikke kunne give. Og jeg havde erklæret, at jeg hellere ville se døden i øjnene, når den kom, og med det mod som kun den her, som tror, at døden er altings udslettelse. Og hvis de præster havde uret, hvem havde så ret? Hvem kunne fortælle os noget om fremtiden, eller om der overhovedet var en Gud til? De levende kunne ikke, de kunne kun byde på teorier og gætteværk. Og fra de døde vendte ingen tilbage, som kunne fortælle de efterlevende noget om det, der vendte op af døden og graven. Og nu stod jeg selv bag graven, min egen, og jeg hørte millimeter elskede sige, at jeg var død, og jeg så hende lægge blomster på min grav. Som jeg betragtede jordhøjen over min grav, blev den gennemsigtig for mine øjne. Jeg så kisten, hvor mit navn og datoen for min død var anbragt, og gennem kistelåget så jeg den hvide skikkelse, nemlig mit eget legeme. Og jeg så med skræk, hvorledes det var begyndt at gå i forrådnelse og var frygteligt at se på. Dets skønhed var borte, og dets ansigtstræk ville snart være ukendelige. Og jeg stod fuldt bevidst og stirrede ned på det og derefter på mig selv. Jeg kunne føle hvert lem. Jeg kunne med mine hænder føle hvert træk i mit ansigt. Jeg vidste, at jeg var død, og dog levede jeg. Hvis dette var døden, så måtte præsterne trods alt have ret, for de døde lever, men hvor lever de? Og i hvilken tilstand? Var det et mørke helvede? Præsterne ville altså ikke have fundet noget andet sted til mig, for jeg var så fortabt som tænkes kunne, og så fjernt fra alle kirkens grundsætninger, at de ikke kunne henvise mig til noget andet sted, ikke engang til skærsilden. Jeg havde frigjort mig fra alle kirkens bånd og havde hånet den, da jeg mente, at en kirke, som kendte til at tolererede mange af sine egne mest forhærdede gejstlige skamløse og herskesyge levende, ikke kunne gøre krav på at være åndelig vejleder for nogen som helst. Vel var der mange fromme og gode mænd inden for kirken, men der var også en mængde personer, hvis skammelige livsførelse var genstand for almindelig latter og foragt. Kirken, som skulle være et eksempel for alle mennesker, udstødte ikke disse mænd, der levede et sådant skændigt liv. Den forfremmede dem tværtimod til høje og hædersposter. Ingen, som har levet i mit fædreland og set kirkens magtmisbrug, vil undres over, at en nation forsøger at afkaste den så. De, som kan huske den sociale og politiske tilstand i Italien for nogle år siden, og den rolle, som den romerske kirke spillede med at hjælpe undertrykkerne med at styrke de lænker, som bandt de undertrykte, og som vidste, hvorledes det huslige liv var fyldt med spioner, præster som lægfolk, indtil mennesker var bange for at viske deres sande følelser til deres nærmeste og dyrebareste for ikke at blive forrådt til præsten og senere til myndighederne. De som kan huske, hvorledes fængslerne var overfyldte med ulykkelige mænd, endda rene drenge, som ikke var skyldige i anden forbrydelse end kærlighed til fædrelandet og had til dets undertrykkere, alle de, siger jeg, som kendte til dette, undrer sig ikke over den rasen forbitrelse og glødende lidenskab, som mulmede i italienerne, og som til sidst brød ud i en flamme, der fortærede menneskers tro på Gud og hans såkaldte stedfortræder på jorden. Og som en bjergstrøm gennembrød alle dæmninger og bortskyllede mennesken i håb om en udødelighed, der kun kunne opnås ved at underkaste sig kirkens forordninger. Alt dette havde været årsagen til min oprørske og hånlige holdning over for den kirke, som jeg var blevet døbt i, og den kirke havde ikke plads til mig i sin teologi. Hvis den sanat har med en kunne sende en sjæl i helvede, så måtte det absolut gælde mig. En punktum ifølge det katolske kirkes opfattelse har den magt til ved sin fordømmelse at sende sjæle i helvede. Og dog, i det jeg tænkte således, så jeg på min elskede, og jeg blev klar over, at hun aldrig var kommet til helvede for at se mig. Hun syntes dødelig, jordisk, nok, og eftersom hun knælede ved min grav, måtte jeg jo endnu være på jorden. forlod de døde da ikke jorden, men vandrede omkring så tæt ved deres jordiske liv. Med sådanne og mange lignende tanker, prøvede jeg at nærme mig hende, som jeg elskede så højt, men opdagede at jeg ikke kunne. Det var som om en usynlig mur omgav hende og holdt mig tilbage. Jeg kunne gå rundt på begge sider af hende, som jeg havde lyst. Jeg kunne også nærme mig hende og fjerne mig fra hende, men jeg kunne ikke komme i berøring med hende. Alle mine anstrengelser var forgæves. Jeg talte til hende, kaldte hende ved navn. Jeg fortalte hende, at jeg stadig var ved bevidsthed, at jeg stadig var den samme, selvom jeg var død. Hun græd stadig sørgende og tavs, berørte ømt blomsterne, mumlede for sig selv, at jeg havde holdt så meget af blomster, og at jeg måtte kunne mærke, da hvor jeg var, at hun havde givet mig dem. Igen og igen talte jeg til hende så højt jeg kunne, men hun hørte mig ikke. Hun var døv for min stemme, og med hånden for sin pande og som i drømme gik hun langsomt bort. Jeg prøvede at følge efter hende, men det var forgæves, jeg kunne kun fjerne mig nogen få meter fra graven. Og nu så jeg hvorfor jeg ikke kunne, en lænke der lignede sort sytråd, den så ikke ud til at være tykkere end spindelvæv, holdt mig fast til mit legeme. Med ingen af mine kræfter kunne jeg rykke denne tråd i tu. Den var elastisk, så jeg kunne bevæge mig til en vis grad, men den trak mig altid tilbage igen. En ny rædsel greb mig. Jeg begyndte at blive bevidst om mig selv, og jeg følte, at mit legeme var begyndt at gå i forrådnelse, og dette opløsende legeme indvirkede på mig ligesom en legemsdel, der var blevet forgiftet og på den måde påførte hele legemet lidelse. Nu hørte jeg en stemme tale til mig. Det var som om den kom et eller andet sted fra i mørket. Og den lød stærk og majestatisk, du elskede dette legeme mere end din sjæl. Se nu på det. Det bliver til støv. Og du skal vide, at det var dette legeme, som du ærede og klyngede dig til. Forstå nu hvor forgængeligt det er, og hvor uselvdirkederne, og kast så et blik på dit åndelegeme. Se nu hvor du har udsultet det, sammentrængt og forsømt det for dine fornøjelser og skyld. Se hvor elendigt og frastødende og vanskabt dit jordiske liv har gjort din sjæl, som er udødelig og guddommelig og som skal vare evigt. Jeg så på mig selv. Det var som om et spejl blev holdt op for mine øjne. O rædsel, det var uden tvivl mig selv. Men ak, hvor var det skrækkeligt forandret. Mine ansigtstræk var usle og elendige og så helt igennem frastødende. Ansigtet var vanskabt. Det var som om alt det lave i min sjæl var kommet frem i fuldt dagslys. Jeg får tilbage i rædsel ved dette syn. Og jeg bad om, at jorden måtte åbne sig og skjule mig for alles blikke for altid. Aldrig mere ville jeg kalde på min elskede, aldrig mere ville jeg ønske, at hun skulle se mig. Det var langt bedre for hende, at hun tænkte på mig som en der var død og borte og aldrig kom tilbage. Det var langt bedre, at hun bare havde erindringen om mig, sådan som jeg havde været i mit jordiske liv, end at hun nogensinde skulle erfare, hvor gyselig forandringen var og hvor forfærdeligt mit virkelige selv var. Ak. Ak, min fortvivlelse og angst overvældede mig. Jeg slog mig selv i ansigtet og sønderrev mit hår i rædsel og skreg højt. Men det var som om al denne sindsbevægelse var for meget for mig. Jeg var helt udmattet, og sanseløs sank jeg om og mistede bevidstheden. Jeg vågnede igen. Det var min elskedes nærværelse, der vækkede mig. Hun kom igen med blomster, og i det hun lagde dem på min grav mumlede hun blide og ømme ord om mig. Men nu forsøgte jeg ikke at få hende til at se mig. Nej, jeg får tilbage og prøvede at gemme mig, og mit hjerte blev hårdt, selv mod hende, og jeg tænkte, lad hende hellere græde for den elskede, der er gået bort, end at vide, at han endnu lever. Og jeg lod hende gå. Men så snart hun var gået, kaldte jeg som en afsindig på hende for, at hun skulle komme tilbage igen, og at hun på en eller anden måde kunne få min skrækkelige tilstand at vide, hellere end at forlade mig på dette sted, så jeg ikke så hende mere. Hun hørte ikke min kalden, men hun følte den. Og langt borte så jeg, at hun vendte sig halvt om, som om hun ville gå tilbage, men så besindede hun sig og gik videre. Hun kom mange gange igen, og hver gang følte jeg den samme gysen, der holdt mig fra at nærme mig hende, og hver gang, når hun forlod mig, den samme vilde længsel efter at kalde hende tilbage og beholde hende hos mig. Men jeg kaldte ikke mere på hende, for jeg vidste at de døde kalder forgæves, og at de levende ikke hører dem. Og jeg var død for hele verden. Og alligevel var jeg levende og alene med min skrækkelige skæbne. Nu vidste jeg, at døden ikke er en endeløs søvn og en rolig glemsel. Det havde været langt bedre således, og i min fortvivlelse bad jeg om, at denne totale glemsel måtte blive min lod, Men mens jeg bad, vidste jeg, at en sådan bøn ikke kunne opfyldes, for mennesket er en udødelig sjæl, og hvad enten den har været god eller ond, lever den evigt. Dens jordiske skikkelse opløses og bliver til støv, men ånden, det virkelige menneske, kender ikke til opløsning og glemsel. Hver dag, og jeg følte, at der gik dage hen over mig, vågnede mit sind mere og mere, og jeg så klarer og klarerer mit livs begivenheder passer i en lang procession for mig. I begyndelsen var de tågede, men de blev gradvist skarpere og fremtrådte klarere. Da bøjede jeg mit hoved i ængstelse, hjælpeløshed, håbløshed og angst. Jeg følte, at det nu var for sent at gøre en eneste handling god igen. Kapitel 3. Håb, vandringer på jordplanet, en dør til åndelig indsigt. Hvor længe varede denne tilstand? Jeg ved det ikke. Den syntes at vare i lang, lang tid. Jeg sad endnu hensunket i fortvivlelse, da jeg hørte en mild og blød stemme kalde på mig. Det var min elskede stemme. Jeg følte, jeg var nødt til at stå op og følge denne stemme, indtil den førte mig til hende. Og i det jeg rejste mig for at gå, var det som om båndet, der holdt mig fast, begyndte at give efter, indtil jeg næppe mærkede, at noget bandt mig. Jeg følte mig draget af stedet uden at hæmmes, indtil jeg befandt mig i et værelse, hvis konturer jeg svagt opfattede, men som jeg mente at genkende, trods mørket, der stadig omgav mig. Det var min elskedes hjem. Det var det værelse, hvor jeg havde tilbragt så mange lykkelige timer i de dage, som jeg nu syntes at være adskilt fra et stort og skrækkeligt svæg. Hun sad ved et lille bord med et ark papir foran sig og en blyant i sin hånd. Hun gentog flere gange mit navn og sagde, dyrebareste af alle, hvis de døde nogensinde vender tilbage, så kom til mig og prøv om du kan få mig til at skrive nogle få ord fra dig. Om ikke andet så bare et ja eller nej som svar på mit spørgsmål. For første gang siden min død så jeg hende med et svagt smil på sine læber og et glimt af håb og forventning i de øjne, som havde været så bedrøvet over min bortgang. Hendes kære ansigt var nu blegt af sorg. Ak, hvor jeg følte sødmen ved den kærlighed hun nærede til mig. Den jeg nu mindre end nogensinde turde håbe på. Nu så jeg tre andre skikkelser ved siden af hende. Jeg forstod at de var ånder, men hvor var de forskellige fra mig? De var så lyse og strålende, at jeg næsten ikke kunne holde ud at se på dem. Synet af dem skar i mine øjne som ild. De var alle tre mandsskikkelser. En af dem var en høj, rolig og værdigt udseende skikkelse. Han bøjede sig beskyttende over hende, som om han var hendes skytsengel. Ved siden af ham stod to smukke, unge mandsskikkelser, og jeg forstod, at det var hendes brødre, som hun tit havde fortalt mig om. De var døde som unge med alle livets glæder liggende foran sig. Og hun havde altid i sit hjerte forestillet sig dem som engle. Jeg trak mig tilbage, for jeg mærkede at de så på mig, og jeg prøvede at tildække mit vanskabte ansigt og skikkelse med den mørke kappe jeg bar. Men så vågnede min stolthed, og jeg sagde, har hun ikke selv kaldt på mig, og er jeg ikke kommet på hendes kalden? Kan hun ikke være dommer over min skæbne, og er denne skæbne så uforanderlig, at hverken den dybeste sorg eller anger kan ændre den? Er der virkelig intet håb på den anden side af graven? Og den stemme, jeg hørte ved min grav, svarede mig. Sorgens søn, skulle der ikke være håb på jorden for dem som synder. Tilgiver mennesker ikke dem, der har begået uret og angre og beder om tilgivelse? Og mon Gud er mindre barmhjertig og mindre retfærdig? Føler du anger netop nu? Rens af dit hjerte og se. Eller er det kun fordi du lider og vil være fri for lidelsen og få netop dette dit store ønske opfyldt? Er det kun for dig selv eller for deres skyld, som du har bragt sorg og sjælslidelse og forurettelse, at du nu sørger? Og jeg vidste, endnu mens han talte, at jeg ikke angrede virkeligt. Jeg led kun, jeg elskede og længtes kun. Så spurgte min elskede igen, om jeg var der og kunne høre hende, og hun bad mig skrive et ord ved hjælp af hendes hånd, så hun kunne vide, om jeg stadig levede og tænkte på hende. Det var som mit hjerte steg op i halsen og overvældede mig, og jeg gik hen til hende for at prøve at røre ved hendes hånd og bevæge den. Men den høje ånd lagde sig imellem, og jeg var nødt til at trække mig tilbage. Så talte han og sagde, giv dine ord til mig, og jeg vil få hendes hånd til at skrive dem ned for dig, for hendes skyld og den kærlighed hun har til dig. En stor glæde bølgede gennem mig ved disse ord, jeg ville have taget hans hånd og kysst den. Men jeg kunne ikke. Min hånd syntes at svide sig glansen fra ham. Da bøjede jeg mig ned for ham, for jeg følte at han var en meget ophøjet ånd. Min elskede talte igen og sagde, er du her, dyrebares ven?